dag, godt folk. Det fredag i dag. Veldig fornøyd å ha. Vi har ikke veldig mange som her i dag. Hovedårsaken at fordi de fleste jobber med obligen, og det ikke rart. Obligen, da skal vi gå gjennom for de av dere som har spørsmål, uansett hva slags spørsmål dere har. Vi tar det på neste time. Jeg kommer til å være den første kvarter eller halvtime på neste time. Litt av fingeren hvor mange spørsmål dere har og hvor omfattende de er. Men Endre og jeg har, vi har veldig, veldig godt samkjørt, så han tar den neste time. Det som jeg har tenkt å gjøre i dag i det første time, det rett og slett å gå videre med enkel regresjon. Skulle ha blitt ferdig med regresjonsanalyse, og det årsaken til av erfaring vet jeg at regresjonsanalyse tar mye tid for oss å gå gjennom, og det en del sentrale begreper som vi finner om, vi ser om og om igjen etter hvert. Også når det gjelder da slutningsstatistikken, foreløpig går vi ikke inn i de problemstillingene som da dreier seg om slutningsstatistikk knyttet til regresjon, men vi tar egentlig 60-70% av hele tankegangen da går vi gjennom regresjonsanalyse. Det har vi gjort forrige gang, vi har sett forrige gang et eksempel, og da har jeg tenkt å gå litt mer nærmere og litt mer i detalj gjennom det eksempelet der, for å være klar over hva vi egentlig mener. Også for å dvelle litt grann på noen av de sentrale begrepene. Jeg har henvist til boka naturligvis, det kapittel 23, det veldig viktig kapittel i boka, og jeg håper at dere har lest det. Så det jeg ønsker å starte med en liten påminnelse om regresjonsmodellen. Og det sikkert noen av dere, jeg vil veldig gjerne få noen kommentarer eller spørsmål gjennom på e-post også, dersom dere har noen spørsmål om det. Hva jeg tenker med, altså når jeg snakker om modell, det ren repetisjon fra forrige gang, og så går jeg videre litt i dag. Jeg tror på at det bare en time i dag, så jeg skal prøve å være så effektiv som mulig. Jeg ønsker da i utgangspunktet å undersøke da sammenhengen mellom en variabel som i og en variabel som x. I-en av konvensjonen, da blir vi enige om at i-en den avhengige, og x-en de alle x-ene i multiple regresjon. Da kan det godt hende at jeg har flere variabler jeg ønsker å se mot i. Og da det den x-en, og det x og ikke, den x-en, det ideen da at det skal ha en, på en måte, i en regresjonsanalyse, det ligger implicit at x-en på en annen måte påvirker bevegelsene i y-en. Altså påvirker i den forstand at i kausal sammenheng. Jeg trenger ikke å minne litt grann om de tre betingelser for at det skal være en kausal sammenheng, men en av viktige betingelser nettopp at det skal være i hvert fall en viss sammenheng. Det trenger ikke være linjær, men det skal være en sammenheng mellom x og y. At på en måte at når x varierer, på en annen måte påvirker denne variasjonen verdiene i y. Det jeg sa nettopp nå for mange av dere vanskelig å forstå. For mange av dere vanskelig å forstå. Og da skal jeg prøve å være helt konkret. Altså det som i utgangspunktet har vi, etter at vi har gjennomført for eksempel spørreundersøkelse, eller når vi har noen data, fra Statistisk sentralbyrå, det at vi har en i-variabel, og da har jeg noen verdier, for eksempel, la oss da data fra Statistisk sentralbyrå om inntekt, da per år, da den i-en her, den i-en signaliserer år, og la oss si at vi har år fra 1980 til 2016, bruttonasjonalprodukt, og la oss si at x-en konsum. Nå tar jeg liksom eksempel fra makroøkonomien, bare for å syfte litt grann. Og da den i-en det tall for 1980, 80, 81, 82, helt opp til 2016. Det betyr, dette her bare indeks. Så da har jeg en Excel-ark, en SPSS-ark, som har da 1980, ikke sant?
helt til 2016. Og da har jeg et tall for bruttonasjonalprodukt. Da må jeg skrive det her. Og for konsum. Husholdningens konsum. Ikke sant? Ja. Da har jeg, det det jeg har. Det det alt av empirien, av det empiriske materialet jeg har, det der. Så når jeg snakker om modell, da kommer jeg og sier at min antagelse, min teoretiske modell, at det finnes en relasjon som lineær mellom x og y-en, og denne lineære relasjonen ser sånn ut. At y lik alfa pluss beta x. Plus fordi det kan, jeg vet at det ikke kan være en eksakt, for det første, vi snakker om sånn makrostørrelse, det kan være så mange faktorer som påvirker variasjonen i BNP og variasjonen i husholdningens konsum. Så det kan være så mange faktorer, så jeg vet at det kan foreligge, og pluss at det kan være målefeil, det kan være mange faktorer som påvirker akkurat den strukturrelasjonen. Og det den biten der, den delen der, som tar høyde for akkurat de tilfeldige svingninger som jeg forventer å ha og se i mine konkrete data her, i forhold til den modellen som jeg tillegger dataene mine. Dette her utgangspunktet mitt. Det en relasjon som jeg ønsker å teste på dataene mine. Og da denne, og da nå går jeg litt videre på min presentasjon, altså ideen at vi her nå på uke 40, og så en liten kort oppsummering av dagens plan, og så jeg akkurat her nå, vi på modellen min, først og fremst, jeg spesifiserer modellen, og det den der, og den modellen, altså modellen jeg bruker i en regresjonsanalyse, en enkel regresjonsanalyse, ikke bare det den første biten, og den andre biten, nettopp jeg spesifiserer hvordan jeg spesifiserer hvordan da disse epsilonene eller de tilfeldige delene så oppfører seg, og det rett og slett at de, hvis dere husker av alle sammen, alle stokastiske størrelser, ikke sant? Både alle i-ene her, i-ene og x-i-ene opplever jeg og oppfatter jeg som at de stokastiske variabler, alle sammen. Vi har snakket mye tid for å forklare hva stokastiske variabler i den sammenhengen, ikke sant? At de variabler som har en tilfeldig, som har en fordeling, ikke sant? Og disse tilfeldige da, feilene som jeg har i denne strukturligningen min, de følger en normal fordeling med null varians, null gjennomsnitt og sigma som varians. Det skal være normal fordeling. Det en veldig viktig forutsetning. Ikke sant? Det en viktig forutsetning. Hvilket det betyr, hvis sagt på en annen måte, altså implikasjonen for det, så er det en veldig viktig implikasjon, at i-ene mine skal også være normal for dette. Ikke sant? Og gjennomsnitt for denne normalfordelingen ikke noe annet enn den alfa, som da har jeg estimert, pluss beta, som er estimert x. Og variansen skal være den sigma. Det veldig enkelt å fremstille, men det veldig viktig da i denne sammenheng. Og det min modell. Og da gikk vi videre etter at vi har da spesifisert denne modellen. Jeg håper at det helt tydelig hva jeg mener med det da, ikke sant? Da ble vi enige om av notasjonene våre. Altså, det min teoretiske modell. De alfaene og betaene som jeg ikke kjenner, de parametre som jeg ikke kjenner, de observerte ved det. Så i-ene og x-ene observerte, ikke sant? De kommer fra regnearket jeg har. Og naturligvis, ene heller ikke observert. Så målet nå med at jeg da bruker, altså å koble virkeligheten, og min virkelighet dataene mine, og teorien. Det rett og slett, jeg prøver på bakgrunn av dataene mine, å måle og estimere parametrene alfa og beta. Og det gjør jeg med en metode som heter minstegradersmetode, som ikke noe annet enn en algoritme. Og denne algoritmen, det rett og slett, prøver å finne en linje som passer alle observasjonspunktene mine. Og da skal jeg etter hvert tegne veldig raskt nå en liten figur for å være med enda mer spesifikk. Som passer da en linje mellom på y-x-aksen. Som da den egenskapen som den linjen skal ha, at å gjøre disse e-epsilonene minst mulig. Altså, da estimerer jeg en alfa og en beta, derfor da jeg estimerte, slik at de gir meg en estimert, altså ikke observert, men estimert verdi på i, alfa pluss beta, pluss beta, estimert, og de de observerte tallene, som jeg, altså det observert tall, ikke sant? Pluss det det faktisk observert tall jeg bruker her på x-en, pluss det tilfellige feil som også estimert. Det min estimerte form for modellen som da tar hensyn til konkrete dataene. Så det min modell, det mine data, dette her OLS. Gjennom den algoritmen, da får jeg estimert alfa og beta. Og legg merke til følgende også, det betyr, dette ikke noe annet enn, det betyr at hvis dere ser litt grann nå på akkurat denne formelen her, at i, altså de de faktiske estimerte datene, nei, ikke estimerte, de faktiske observerte datene på i-variabelen, minus de estimerte datene, de også lik estimert epsilonene. Fordi den delen her, pluss den delen her, jeg har gjort en liten feil her. Jeg må bare beklage, jeg har gjort en liten feil her. Den skal være sånn. Det skal være sånn, ikke sant? Og den de estimerte i-ene. La meg ta det da, fordi det litt viktig å ikke gjøre noe feil. Altså, de observerte verdiene på i-en, de deles i to deler gjennom min ligning. Den ene de estimerte, fordi jeg bruker alfa og beta, og da har jeg strukturen i modellen min. Og det de estimerte av linjen igjen, pluss en feil. Og det betyr, med andre ord, det som OLS gjør, å... Beklager for den feilen, håper nå at jeg har rettet det riktig. Og da det innlysende at sant, når jeg tar den biten der, da de faktiske observerte verdiene minus de estimerte verdiene på i, det gir meg da feilen. Og hva betyr det? Det betyr at jeg har vist dere et eksempel som jeg har forsøkt å plåte for å vinne litt tid. Det det eksempelet her med fem studenter. Og så jeg har laget en liten... Altså jeg har forsøkt å plotte student 1. La oss si at det høyde og vekt. La oss si at x-en høyde, og y vekten. Jeg har fem observasjoner, ikke sant? Og så det jeg prøver å gjøre nå, altså vi brukte denne modellen for å beregne eksakt de verdiene vi estimerte beta, denne betaen, og den minner jeg at det bare en notasjonsforskjell. Det som tilsvarer beta 0 der, lik denne notasjonen her. Altså jeg bruker to forskjellige notasjoner, for ikke for å forvirre dere, men det vanlig at man bruker alfa hatt som beta 0 ikke sant? Og så det som står her som beta 1, estimert, ikke noe annet enn beta, estimert. Ja. Så la oss gå tilbake til presentasjonen av det plottdiagrammet som vi har snakket om tidligere, hva det er. Jeg bruker da 95-85, og hvis jeg, ikke sant, den x-en er vekten her, nei, i sin høyden, og y-en er vekten, og da den første variabelen, ikke sant, det er, la oss si at det er 95 høyde, 85 vekt. La oss forestille oss at 85 er her, og at 90 er her. Så neste mannen er 85, da sier det her, 85, og 95, da er vi der, et eller annet sted. Så det er nummer 1, det er nummer 2, nummer 3 er 80, vi er her et eller annet sted, 85, 75, vi er her, 80, og vedkommende er 70. 85, 70, 85, 80, la oss si at det er 70 her. Så vi har 1, 2, 3 verdier her, eller mann nummer 3, altså det er plottet allerede, eller kvinnen da, 4, 70, da er vi 80 her, 75, 70, 70, hvis dere kan lese for meg da, 70 og 65, da er vi her 60, 65. Vi har 1, 2, 3, 4, og 50 er 60 og 70, og da er vi her. Ja. Så som dere ser her nå, det er nummer 5. Vi har plottet disse verdiene, eller disse x-ene og y-ene, i x- og y-planen. Og da oppgaven, det som OLS finner, det finner en linje, hvis jeg kan få en farge her. Den finner egentlig denne en alfa og beta, slik at man minimerer da de estimerte ene. For alle i-ene. For alle i-ene. I-anen. Det er det. Det skal være sånn. Det er rett og slett det. Man skal minimere summen av disse. Summen av disse. Man minimerer summen av de estimerte i-ene. La oss se hva dette her betyr eksplisitt. Altså, la oss forestille oss da at da det er den estimerte linjen. Og hvordan vet jeg det er den estimerte linjen? Jo, for det første, da har jeg funnet, da må alfa estimerte være her, og helningen er den beta som er estimert her. Da har jeg en linje, og så la oss se helt konkret hva dette her innebærer da. Når jeg sier da at dere må, og det er en av de tingene som jeg ikke sa sist, og det er, den y-en er 385, summen er det, så gjennomsnittet for y-en er 385, delt på 5. Jeg bare beregner dette, det er 7, det er 7, 77 er gjennomsnittet for y. Så et eller annet sted her, har gjennomsnittet for igjen. Og husk, nå kommer en viktig informasjon fra min side. Her er det i gjennomsnittet, som jeg vet empirisk hvor mye det er, det er 77 kilo. Det er her et annet sted. Og det er en viktig utgangspunkt for meg. Fordi, nå stiller jeg et spørsmål til dere. Hvis du ikke vet når du ikke vet at y-en er avhengig av x-en, du har ikke den informasjonen, hva er den forventede verdien. Altså, hvis du prøver å gjette nå, du vet at i gjennomsnittet 77. Så du får et spørsmål, hva det mest sannsynlig verdi for vekt blant denne gjengen av studenter? Hva den mest sannsynlige verdi? La meg si det en annerledes. Dere vet at vi har fem studenter fra en gjeng fra klassen. Og de representerer jeg tilfeldig valgt ut, ikke sant? Så vi tror at det en sammenheng med høyre, ikke sant? Det tror vi. Men la oss glemme det foreløpig. Hvis vi ikke har noen informasjon om høyre, hva det mest sannsynlige verdi? Altså, jeg plukker den neste mannen. Det kommer en ny person nå fra deres klasse inn. Og så jeg gjetter meg, hva den mest sannsynlige vekten som denne personen skal ha? Hvilken den vekten? Jo, det gjennomsnittsverdien her. Det gjennomsnittsverdien. Ikke sant? Det den nye personen som kommer inn uten å vite noe om høyden. Ikke sant? For da vet jeg ingenting om høyden, beklager. Da det mest sannsynlige verdien som mest sannsynlige vekten som denne nye personen har, nettopp gjennomsnitt av vekta som allerede målt. Det sier seg selv, ikke sant? Vi enige? Du ikke enig. Why? Du ikke enig. For å si det sånn, la meg si det litt på en annen måte. Jeg bruker denne modellen fordi jeg tror at høyden har en tilleggsforklaringskraft sammenlignet med når jeg ikke vet noe om høyden og har bare informasjon om vekten. Ikke sant? Når jeg ikke vet noe om høyden, og så vi plukker tilfeldig da personer fra klassen, ikke sant? La oss si vi måler, vi har ikke alle, vi målte liksom de fem. Så den neste personen, fordi det tilfeldig valgt det, ikke sant? Så den neste personen som kommer inn, da det beste verdien jeg vet om, at som jeg kan få tilnærme velkommens vekst, 77 kilo. Fordi det gjennomsnittet av I-en. Og det her i utgangspunktet måler vi I-en. Ikke sant? Så det I-en, altså det vi prøver da, eller vi skal prøve, å forklare min regresjonsanalyse, min regresjonsmodell mot, det rett og slett denne verdien, det gjennomsnittsverdien. Altså, informasjonen som jeg har om meg, uten å vite noe om forklaringsvariabelen. Spørsmål?
Ja, hvis ikke vi vet noe mer, men jeg tenker i forhold til standarden ditt, og kunne vite hvor mye...
Ja. Ja, det et godt spørsmål. I en følger normalfordeling. Ikke sant? Og den den mi og sigma som vi har snakket om. Du har helt rett i. Nå vet jeg ikke veldig mye om sigma ennå, men det har jeg beregnet. Jeg har beregnet den S-en. Og da, jeg vet, den her. Altså, hvis jeg dividerer med 1 minus 1. Hvis jeg dividerer dette her, med 4, da finner jeg S-ian, ikke sant? Altså variansen. Så jeg kan estimere det med sigma S-en, som vi har snakket om da, og jeg kan estimere dette her med X, med I, skyld denne, som jeg vet at det er lik 77. Vi enige?
Ja.
Så vi kan legge en implisit antagelse også, at det mest sannsynlige, det det som hele poenget, ikke sant? At det mest sannsynlige vekten for den nye personen som kommer inn, den her.
Ja,
men vi har en spredning naturligvis, ikke sant? Så jeg kan si at med stor sannsynlighet har jeg, altså den vekten som den nye personen har, altså la oss si med en sannsynlighet på 95%, det 77 pluss minus 2 standardavvik. Beklager. La meg skrive riktig, for det estimert, ikke sant? Ja. Vi enige?
Ja.
Men det mest sannsynlige verdien, for jeg er opptatt nå av en verdi, det mest sannsynlige verdien, det må være 77. Vi enige? Så det det som hele saken, at hvorfor bryr meg for å lage en modell? Jo, jeg bryr meg for å lage en modell, fordi denne modellen
skal I utgangspunktet gi meg mulighet til å predikere bedre oppførselen av y-variabelen når jeg vet den x-variabelen. Og hva den beste da? Hvordan kan jeg gjøre det? Ja, fordi jeg da ser det I forhold til den gjennomsnittet av y-en som jeg vet. Ikke sant? Jeg har observert verdier fra y-en og x-en. Ikke sant? Og da kommer det, og her kommer mitt, et viktig poeng. Se her nå. Her har vi da den første mannen som målt I forhold til høyde og vekta. Her det gjennomsnitt av y-en, og så da finner vi ut at min linje observerer det punktet her. Dette her det faktiske y-en. Det punktet her den som jeg har snakket om, den estimerte y for mann nummer to. Det punktet her, skal vi se hvor neste, det punktet, det punktet, og så vi gjetter det motsatte nå, for to, det punktet her, den estimerte verdien for mannen to, den estimerte vekta for mann to. Så på den måten finner jeg de y-hattene. Men det betyr også at jeg har på den måten funnet også e-hattene. Altså avviket fra mellom den faktisk observerte verdien for y og den som observert, det epsilon for 1 estimert. Her, den der, det epsilon estimert for 2. Mens den der, det klart? Jeg ser at dere ikke der. Og så, jeg skal prøve, jeg vet at det litt kontraintuitivt, og jeg bruker også 2 timer til neste gang. Dette må vi forstå, for det ikke noe poeng å gå videre hvis vi ikke forstår dette. Jeg gjentar, ikke sant? Jeg må rett og slett bare bruke et litt minutt, hvis det gir meg et lite minutt, bare for å... jeg håper da at jeg ikke har det samme problemet som forrige gang, da. Fordi hele poenget nå å komme litt mer på innsiden av hva vi faktisk gjør. Og det tar litt mer intuisjon å gjøre det enn å bare lese en bok og prøve å forstå formlene litt mekanisk. Ja, spørsmål. Ja, men det akkurat det jeg prøvde... Vi tänker. Spørsmålet hade varit för kan du utdypa lite grann bara jag försöker förstå spørsmålet. Alltså Ja. Jo, exempel på spørsmålet bak det exemplet. Jag skrev det inte det men ja jeg prøver samtidig å se hva som har skjedd her. Det akkurat det vel litt stressende, fordi... men når du har sett, vi har 5 punkter, ikke sant? Så spørsmålet hva sammenhengen? Hva den lineære sammenhengen mellom vekt og høyde I den klassen? Ikke sant? Og så fra denne klassen, for å være veldig konkret, ikke sant? Denne klassen her. Så tilfeldigvis har jeg plukket 5 individer, så jeg har målt høyde og vekt, ikke sant? Så jeg har plottet det der, jeg har plottet på mitt eksempel. Og så da det jeg spør
Hva sammenhengen mellom de to variablene? Så velvitende at høyde må ha en sammenheng, må kunne påvirke, påvirke vekta. Ikke sant? Altså, høyden påvirker. Det er det jeg mener, ikke sant? Det er modellen. Det er modellen. Tankemodellen min at x-en påvirker y-en. Det betyr at ved å bruke denne informasjonen her, kan jeg forstå hvordan y-en oppfører seg på en bedre måte enn hvis jeg ikke hadde den informasjonen av x-en. Hvilket det betyr, fordi y-en har jeg, og jeg kan min univariat-analyse, ikke sant? Jeg kan beregne varians, jeg kan beregne gjennomsnitt, og jeg kan forstå at jeg kan til og med plotte, jeg kan lage histogrammer, og jeg kan til og med teoretisere og si at ja, hallo, altså den y-en da er fordelt normalt, og 77 er gjennomsnittet. Det mest sannsynlige verdien, ikke sant? Det er estimat av gjennomsnittet, ikke sant? Fordi jeg har målt ut fra disse fem. Og det er det. Men i forhold da, når jeg ønsker da på en måte å teste den ideen i forhold til ok, er det en linær sammenheng mellom x og y-en, ikke sant? Hvis jeg prøver å gjøre det, da for det første, ja, dette her er y-en, som dere ser, y-en er parallell med x-aksen. Hvorfor det? Fordi gjennomsnittets verdi er å ikke avhengig av veksten. I utgangspunktet, ikke sant? Det er ikke avhengig av x-en. Ikke sant? Det spiller ingen rolle hva x-ene her er. Y-en, gjennomsnittet, er gjennomsnittet. Jeg er enig i det. Ikke sant? Det er derfor det er parallelt. Og så det store spørsmålet er, jeg har mine faktiske observasjoner, og jeg har den estimerte linja, som er da ikke noe annet enn estimert av alfa og beta. På bakgrunnen av min modell, ikke sant? Jeg har den modellen, jeg bruker OLS-metoden, altså i spesiesen bruker vi det samme, ikke sant? Og så estimerer jeg alfa og beta, slik at jeg lager en sånn deling av to variabler, ikke sant? Den epsilon, altså jeg deler i realiteten y-ene i to deler. Det ene er denne, det punktet som min linje finner, og feilen, så, altså avstanden mellom punktet som min linje finner, og det faktiske observasjonen. I forhold til EI hele tiden, ikke sant? I forhold til E. Fordi dette, bare for å si, være helt på den sikre siden, hvor er det? Ja, den, det punktet her er det I, det er I, ikke sant? Estimert. Det er ikke noe annet enn alfa-estimert pluss beta-estimert pluss x1. Det er ikke estimert. Og x1 her er 95. Det er lik 95. Så betaen har jeg beregnet. Det er 0,644. Så 0,644 ganger 95. Og alfaen har jeg estimert, som er den sammen med beta 0 da. 26,8. Denne, når jeg beregner dette her, ja, det tallet der, er punktet 95. Ja, jeg burde være her da. Sorry. Jeg burde være her. Det her. Det er punktet 95 x. Og er det noen av dere som kan beregne dette her veldig raskt? 26,8 pluss 0,644 ganger 95. Skal jeg gjøre det? Så, 0,644 ganger 95 pluss 26,8. Hva finner dere? Jeg finner 87,98, i realiteten det er 88. Det er målt her. Tar jeg feil? 0,644, det er den der, det tallet her, ganger høyden for igjen, for den første personen er 95, ganger 95, pluss 26,8. Den er 88, cirka 88. Så det punktet her er 95 og 88. 95 på x-aksen, og 88 på y-aksen.
mens den faktiske verdien på I-en der også 95, naturligvis. For det samme høyde, men det 85 her. Dette her 95 x-aksen og 85 på y-aksen. Vi enige? Det prisen vi betaler for å finne den felles en linje for alle punktene. Fordi for å finne en linje for alle punktene, da kan jeg ikke ha en linje som går gjennom alle punktene. Det går ikke, ikke sant? For det en rett linje. Det prisen jeg må betale for å ha en linjær modell. Da er det avstand mellom den faktiske observerte igjen og den estimerte igjen etter at jeg har estimert alfa og beta. Og da jeg på minne en gang til, da epsilon 1, altså den feilmarginen, den der. Den der den estimerte I-en. Da må jeg skrive I for person 1, den estimerte. Ja, og det egentlig ikke veldig mye mer å si, og det naturligvis den der. Ikke noe annet enn selve I-en, den I for person 1. Det selve I-en på dypet, minus naturligvis, det gjennomsnittet da. For her har vi gjennomsnittsverdien her. Vi enige i det? Det akkurat det som står i boka, når jeg henviste til boka da. Jeg ønsker å fremprovosere litt grann noen spørsmål her. Jeg ser at dere litt skeptiske. Hvor det, hva det som ikke helt klart her? Altså, ja, x likt høyde. Ja, de faktiske observasjonene de der. Det de hvite.
Men hvordan får man streken
forbi det? Den streken, mener du? Ja. Det det som saken. Det det som algoritmen gjør. Det er litt mer komplisert matematikk, ikke sant? Man skal da minimere det uttrykket som vi har snakket om. Ikke sant? Man skal prøve minimere altså i forhold til alfa og beta. Man skal prøve å minimere summen av epsilonene i A. Nei. Det ikke så viktig med å ha disse formene på eksamen, men det veldig viktig å forstå hva vi prøver å gjøre her. Ikke sant? Så det viktige at formelen altså, eller algoritmen finner det for oss. Den algoritmen gir oss den alfa og betaen som estimert, ikke sant? Denne alfa og betaen, det en konkret linje som det irriterer meg. Det betyr at jeg ikke har strøm her for en eller annen grunn. Og jeg skjønner ikke hva... Jeg må nesten koble det et annet sted, da.
Prøv veggene.
Ja, ikke meg. Ekstremt irriterende der, altså. Men foreløpig trenger jeg ikke det. Så, liksom, det det jeg prøver å si. Jeg har snakket om det litt med ulike innganger helt frem til nå. Men det det jeg prøver å si, ikke sant? Det det som hele poenget. Det derfor jeg starter med en modell som da skal være linjær sammen mellom x og y. Og disse dataene mine. Og så hvordan kobler jeg den modellen med dataene mine? Jo, fordi jeg må ha en algoritme. Den algoritmen beregner meg for meg alfa-estimert og beta-estimert. Og poenget med hele den algoritmen at den summen av de feilene, av alle disse epsilonene, altså avviket fra den observerte og den linjebaserte, ikke sant? Den estimerte igjen, skal være igjen, og summen av disse, så summen av den, pluss den, pluss den, pluss den, igjen, skal være minst mulig. Det på den måten at vi har beregnet alfa og beta. Alfa estimert og beta estimert. Og så når jeg har gjort det, da har jeg delt egentlig observasjonene mine. Altså jeg har delt på en annen måte observasjonene mine, altså på y-aksen, i to. Den ene den estimerte. De estimerte verdiene. Og den andre de feilene. Som de estimerte naturligvis feilene. Og de to til sammen alltid gir meg i, alltid. Alltid. Ikke sant? Fordi, ikke sant? Husk på at den den estimerte, den feilen.
Hva i med?
Ja, den der. Husk på hva vi har snakket om, ikke sant? Jeg forventer at I-en skal, altså det min idé, ikke sant? Min modell, at I-en, som vekten i den sammenhengen, skal være linjær relatert med vekta, med høyden, pluss en feil, og den feilen skal være tilfeldig fordelt. Altså det tilfeldig feil. Ja, det den jeg vil ha minst mulig. Jeg vil finne nettopp den linje som gir meg minst mulig feil.
Det liksom
stigning
på det?
Begge deler. Det både, altså, ikke sant? Jeg minner litt hva vi har snakket om forrige gang. At hvis jeg kan få lov, å slette dette? Jeg kommer snart der. Noen få minutter igjen, men det veldig mye viktigere i vår tid på det.
Men det avstanden mellom de hvite prikkene som du har minst mulig?
Avstanden mellom de hvite prikkene og linjen.
Og linjen?
Ja, som...
Den grønne? Altså den linjære?
Den linjære, ja. Denne linjen her, og de hvite prikkene. Den her skal... la meg ikke ha, fordi da kan jeg forvirre litt. Det grønt, ikke sant? Alle punktene på linjen her, og den skal være grønn, ikke sant? Så de hvite de faktiske observasjonene. Og de grønne de som på linjen. Nettopp. Så i prinsippet, altså hvis det var faktisk hvis det var ikke noe feil i det hele tatt, hvis det var en eksakt avstand, hvis det var eksakt linjær sammenheng mellom min observasjon mellom x og y, da dette her ville ha vært et veldig trivielt problem, fordi det ville, da ville jeg ha fått ut av regresjonsanalysen OLS, der y og der x, da ville jeg ha fått observasjon 1, observasjon 2, observasjon 3, observasjon 4, observasjon 5, og alle disse de vil ha eksakt i en linje. Eksakt i en linje.
Men det meningen
at vi skal
tegne
skrive
her
vektene?
Skal vi skrive liksom for eksempel?
Nei, det ikke meningen.
Men vi skal bare forstå sammenhengen.
Det skal forstå sammenhengen, og dere skal forstå hvorfor. Veldig snart. Hvorfor? Det viktig å forstå sammenhengen. Jeg tar det neste gang. Fordi poenget at vi får noen utskrift av SPSS-ene. Så hvis vi ikke forstår denne mekanismen, denne logikken, ja, nettopp. Da vil det være veldig vanskelig for dere å tolke det som kommer ut, uten å ha forstått denne mekanismen. Egentlig dette her, med en gang det sitter, det veldig enkelt. Da, vi prøver å minimere disse minst mulig. Så når vi estimerer med OLS, det gjør vi ikke noe annet. Vi da har alfa og beta. Og med disse alfabetene, da det sett ut fra gjennomsnitt til igjen, ikke sant, som egentlig utgangspunktet, sett ut fra, ikke sant, jeg har den observerte, og jeg har, nei, jeg har den estimerte igjen, og jeg har den observerte igjen. Ikke sant? Og da har jeg, og så ut av dette, da kan jeg beregne en del størrelse, en del størrelse som veldig viktige da, ikke sant? Og som viktige for å kunne forstå hvor godt approximasjon min regresjon i forhold til, altså hvor, hvor sterk relasjon, hvor god relasjon, hvor god forklaringskraft har min modell i forhold til nullpunktet. Og nullpunktet igjen er at det ingen relasjon mellom x og y. Og det beste gjetning jeg har for å finne igjen egentlig gjennomsnittet i forhold til det. Det utgangspunktet. Og forstår vi det, da har vi forstått regresjonen. Vi trenger nesten ikke å vite veldig mye mer. Da det egentlig resten av bare mekanikk, og for meg lettere å forklare så lenge vi har forstått det. Fordi da og det irriterer meg. Altså, hvis dere gir meg bare et lite blikk. Jeg snart ferdig, altså. Nei, nå tar det mye mer tid, for jeg må bare jeg må bare laste komme inn i hele systemet. Men, i forhold til det spørsmålet jeg fikk, ikke sant? Er det klart nå? At det var veldig konkret, altså et mer, ja, hvis du vil, anvendelig tema, kunne ha vært mengde, la meg prøve, altså slik at jeg ikke tar på sparken, jo, mengde kjøpt av en vare. La oss si matvare, eller mengde kjøpt av, la oss kalle det eksklusivvare da. Mengde kjøpt av et eksklusivvare i forhold til inntekt. Vi foretrekker, altså vi mener det bør være en sammenheng. Vi vet fra økonomisk teori, ikke sant, at det en sammenheng mellom hvor mye de kjøper av en vare, og så inntekten. Ja, og så i denne sammenheng, i mikroøkonomien har vi forsøkt å tilnærme hele tiden denne sammenhengen linjært. Det vi gjør nå, det er motsatte i forhold til hva vi gjør det i mikroøkonomien. I mikroøkonomien så vi bare lineære sammenhenger, ikke sant? Det vi prøver å gjøre nå, å estimere linjen som jeg har utgangspunktet teoretisert, at den ene avhengig av den andre. Så jeg prøver å finne den linjen i praksis. Så jeg prøver å finne den linjen som jeg hadde i en etterspørselsfunksjon, ikke sant? Altså etterspørselsfunksjon er det jeg sier nå er inntekt, ikke sant? Det er ikke etterspørselsfunksjon, men etterspørselsfunksjon, ikke sant? Da vet jeg at prisen og kvantum, det ser sånn ut. Lineært approximert. Alternativ, i forhold til mitt eksempel, jeg vet at kvantum i forhold til inntekt ser et eller annet sånt ut. Ikke sant? Ja, og da det spørsmålet, hva den linjen da, på bakgrunn av mine observasjoner? Hvordan kan jeg måle det, hvordan kan jeg estimere den linjen? Og for å estimere den linjen, da trenger jeg en alfa og en beta, og dataene på Q og I. La oss si at jeg har 10 stykker. Da har jeg gjort det. Så jeg har tilnærmet egentlig, altså jeg vet at teoretisk det må henge sånn ut, og så jeg prøver ut fra den teorien og denne algoritmen OLS, og finne faktisk denne relasjonen. Fordi når jeg vet denne relasjonen, da vet jeg at det mest sannsynlige kvantum av den personen som har, la oss si, 500 000 som skal kjøpe vedkommende, det så mye. La oss si at 500 000 her, ikke sant? Da vet jeg, da kan jeg predikere, ikke sant? Da det min beste gjetning i forhold til hvis jeg bare har informasjon om kvantum og antall kjøp som som da ville vært her et eller annet sted, ikke sant? Det tross alt mye bedre gjetning at du kommer her enn her, ikke sant? Ja, fordi da vet du at dette her mye mer sannsynlig verdi når du vet at det en lineær sammenheng sammenlignet med når du ikke har denne kunnskapen. For den her egentlig den som da har vi den predikerte i-en. Takk. Det var kjernen. Altså, jeg må si det. Det var kjernen i regresjonen.
Så jeg håper at hvis vi har forstått dette, da resten bare drøm, ikke sant? Jeg skal ta en liten gjentagelse også neste gang, for jeg vet, altså, i fjor var det nesten fire gjentagelser, altså fire timer nesten der hvor jeg kom om og om igjen samme tematikken. Og bare for å ta den utfordringen, jeg har en bare for jeg har et konkret SPSS eksempel og SPSS, jeg skal legge det ut nå altså, presentasjonen min men jeg har en konkret SPSS eksempel da hvor det dere vil kunne se en sammenheng mellom det er rett og slett salg av CD, ja, ikke sant? Og da har jeg 200 observasjoner, det er CD nummer 1 til CD 200, og har jeg antall, hvor mange antall CD ble solgt i Storbritannia var det spesielt, ikke sant? Antall, mot hvor mye selskapet har brukt for å promotere, for å markedsføre CD-en. Og det er pund av markedsføring. Så, det er, la oss si at vi har 200 her, og vi har 100 000 pund her. Så, det er det som er eksempelet. Konkrete eksempler fra SPSS. Men det eksempelet, altså jeg mener at det konkrete eksempelet som med de fem observasjonene er mye enklere å forstå sammenlignet med det vi har nå i SPSS. Så takk for i dag. Dere må ha en god helg. Som sagt, den blir igjen her til også noen få minutter til endre starter. Og vi tar naturligvis en pause. Dere trenger litt pause. Sorry at jeg, det varte nesten 10 minutter for langt, men beklager. Og jeg har også noen minutter, så hvis det noen av dere lurer på, vi kan dele oss.
Som er hensiktsmessig for at du skal kunne svare på. Det er vårt spørsmål. for mye på at det skal flyte. Altså, det bare et rammeverk du lager nå, ikke sant? I en elgave faktisk oppgave, så bør du flyte, ikke sant? Men igjen, sånn, i et rammeverk, en skjønkultur som du gjør i den oppgaven her, så det mer relevant å si noe om hvordan har du gått fram for å finne relevant litteratur? Hva slags litteratur har du finnet som relevant for problemstillingen din? Og hva det den litteraturen på en måte hjelper deg med i forbindelse med?
Ja, og hva du sa, hvor du har gått fram for å finne relevant litteratur,
hva slags litteratur har du funnet?
Jeg forstår, skjønner, og så litteratur kan jo være litt sånn relevant.
Og deg?
Ja,
Så det litt viktig, for jeg kan ikke finne veldig mye ut av din problemstilling nå, ikke sant? Og så, hva er tematikken? Det er konsumentene...
Atferd.
Og da, med atferd, da tenker vi rett og slett om man vil foretrekke produkter fra det selskapet eller ikke. For eksempel, det er det vi mener. Du må konkretisere atferd, det er litt generelt. Du må definere hva som egentlig du vil se helt konkret, og det de spørsmålene som du kommer til. Og så, den ene er denne tingen her direkte. Det at konsumenten vet at selskapet har kommet tilbake, at det er norsk produkt for eksempel, det kan være nok for å påvirke atferd. Men det kan være også denne relasjonen. Det kan være begge deler.
Prøv å,
hvis du ikke finner noen... Bare for å spørre. Produktkvalitet vil påvirke atferd, ikke sant? Vet du hva for den der reshoring eller ikke reshoring? Det vi ønsker å teste i den oppgaven er om... La meg si det litt annerledes. Og det tror jeg det litt viktig. Er det slik at konsumentene... Når de vet at det selskapet produserer i Norge, opplever dette her som produkt, økt produktkvalitet.
Det
er en annen måte, ikke sant?
Det har jeg tenkt på om jeg skriver økt produktkvalitet, men så har jeg tenkt, men om ikke den blir
økt,
så er
det jo...
Ja, men da er du her. Altså, hvis det ikke er, hvis du glemmer det, ja, du ønsker å diskutere denne pilen her. Altså, hvis produktkvalitet ikke endres, hvis det er, la oss si at det er akkurat det samme produktkvalitet. For det er klart at hvis reshoring betyr både produktkvalitet og direkte effekt, ikke sant? Det kan bety begge deler. Det er ikke noe problem, spørsmålet er bare å spesifisere og presisere det i oppgaven da. Nei, det kan være rett og slett, det er bare kjennskap. Det at det er et norsk produkt, ikke sant, som er ikke lenger made in Kina, men made in Norge, ikke sant? Eller for så vidt made in Skandinavia, at det kan påvirke atferden. Litt uavhengig om produktkvaliteten øker eller minker. Og det kan være det motsatte I en andre tilbakeslevning. Altså oppfatninger da, men det ikke produktkvalitet, men oppfatninger av produktkvalitet, den påvirkes på grunn av reshoring. Da plutselig flytter vi dette her som en liten bit her da, og det oppfatningen. Produktkvalitet. Da flytter du dette her inn, og da ser du bare den der. Og så er det bare denne filmen der.
Men så lurer jeg også på, hvordan skal jeg måle konkurrentene sammen, eller så hvordan skal jeg finne hvordan? Fordi jeg tenker på om jeg skal se på for eksempel om omsetningstallene øverst, eller hvordan de eller om jeg skal ligge på konkurrentene, eller? Men da skal vi endre, for da blir det kvantitativ og kvantitativ. Og da må jeg liksom finne hvordan, da må jeg beskrive hele den der kvantitative,
Og jeg vet hvordan det gikk med det. Altså, forrige, det er egentlig der vi har gjennomført en
kosmetikkundersøkelse.
Sånn spørreundersøkelse, ja. Og da er det oppfattet at du har produktkvalitet med det. Det vet vi ikke, for du får ikke svaren.
Nei, det er dagligere
måned, den tar du underveis. Her tar du
ut en samfunnsansvar. Hvordan alle jobber. Det på en måte blir mer sånn at sier mer.
Det tilbake med. Det jo faktisk en viktig info.
Det mynner.
Og da kan vi ha en spørsmål på det. Og da
så bra.
Men i tillegg kan det hende at det påvirker oss å oppfatte rom og produktkvalitet.
Ok, vi har fått et tema. Det tema innebærer.
Ikke sant?
Nei,
altså. At reshoring kan påvirke oss at Altså, det ikke bare den direkte relasjonen til samfunnsansvar, for det samfunnsansvar og det jeg ønsker å støtte, det en reaksjon fra konsumansvar. Men en annen reaksjon kan være at det, rett og slett at det made i Norge, oppfattes som mer solid, mer bedre produkt enn made i Kina, China.
Ja, det
står
det,
det har jeg funnet om. Og da er det ikke, da sier de ikke at jeg tror at dette mye bedre. Jeg kjøper det fordi det norsk, det sier de ikke. Men de tror at nei, det produktkvaliteten som bedre, fordi det norsk.
Ja, men tankekart noe litt
annet. Og så det naturligvis et siste poeng. Hva med prisen da? Du kjøper denne produktet, eller kjøper du det produktet, selv om det dyrere enn hvis det produsert I Kina. Det kunne være også et spørsmål her, som avslører litt, altså nå tenker jeg på spørsmålene, ikke sant? Om det skal være kvantitativ eller kvalitativ, det det må du.
Men så skal jeg bruke det også, skal jeg bare bruke det kvalitative, eller skal jeg også bruke kvalitativ?
Du kan gjennomføre bare ren kvantitativ undersøkelse hvis du har informasjon om pris, og naturligvis reshoring og kvantum. Da kan du gjennomføre en faktisk kvantitativ analyse. Men du har ikke informasjon om oppfatning av kvalitet. Og du har ikke informasjon om kvalitet heller. Det har du ikke. Så hvis det viktig, da må du gjennomføre en spørre som undersøkelse eller en intervju for å avsløre, ikke sant, om det var sammenheng mellom oppfattning og prosjekt og produktkvalitet I forhold til pris og I forhold til samfunnsansvar. Da prøver du liksom å nøste opp denne komplekse relasjonen. Make sense? Men hadde jeg vært der, da, fordi nå, det litt komplisert å...
Men ikke gjør det meg,
og da...
Det mulig at det fryktelig komplisert, at det vanskelig
å... Prøve å finne data som og utfra data og tenke hvor den skal utleve. Det mulig å gjøre, faktisk. Det mulig, men ikke denne sammenhengen. Det kan være faktisk tematikk for bacheloroppgaven. Jeg er nødt til å gå av sånn. Da kan jeg bare, da lager jeg bare noen kvantitativ undersøkelse basert på større
forskjellige. Men du må ikke da skrive hvordan jeg vil,
Ja, men det operasjonaliseringen, ikke sant? Det ut fra tankemodellen, operasjonaliseringen, ikke sant? At du interessert oppfattninger av kvalitet, og eventuelt også preferanser, selv om prisen kanskje høyere.
Ja, egentlig står det allerede ganske
annet spørsmål. I know.
Alt det
der
egentlig
problemstilling. Ja, det, men derfor jeg lurer på,
skal jeg
bare
ta miljø, eller skal jeg ta liksom
samfunnet ansvar? Jeg tror samfunnet var veldig viktig på den filmen, altså, kan du ikke bare ta miljø? Altså, miljø er igjen en helt annen problematikk. Altså, det shoring en mekanisme som gjør da at produktene mer bærekraftige? Og hvor stor betydning har det for konsumentene? Det en tredje sak. Den samfunnsansvaret har noe å gjøre med rett og slett at det viktig å ha arbeidsplass i nærheten, ikke sant? Men det finnes, den tredje problemstilling at det produseres her. Minimerer vi da kostnader som sånn at vi frakter ting fra Kina, ikke sant? Og dermed har du bedre miljøavtrykk, fotavtrykk per produkt. Er det av betydning for konsumenten? Det kan være et spørsmål.
Det er ikke så mye litteratur jeg har lest om, egentlig har jeg bare lest om den der miljøet.
Ja, ja.
Så det liksom litteratursøkning, så står det jo ingenting da om det jeg har funnet i forhold til andre, ikke andre da.
Ja.
Men
det
blir det som det blir, det liksom